Salamo fa 6:70. Fifonana no no faharavanana atao no fahavalo. Andriamanitro, tonga eto amin'ny lovanao ny jentilisa ka mandoto ny tempolinao masina sady nanao an'i Jerosalema ho korotam-bato. Ny fatin'ny mpanomponao no meny hanin'ny voromanidina, ny nofon'ny olonao masina ho an'ny bibidia. Ny rano nahidiny manodidina an'i Jerosalema tahaka ny rano ary tsy nisy andevina. Tonga fandatsany namanay zahay sady fanesy sy fanakorana izay manodidina anay. Mandra-pahoviana Jehovah no anontolo fo ianao ka irehetra tahaka ny afo ny fahasarotam-piaronao. Ahidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao sy amin'ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo sady nandrava ny fonenany. Aza tsarovana aminay ny eloky ny razanay. Aoka ho hahafaingana hitsenanay ny fiantranao, fa reraka indrindra izahay. Vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay io noho ny voninahitry ny anaranao. Ary afao izahay ka mamela ny elokay noho ny anaranao. Nahoana ny jentilisa no na hoe aiza izay andriamaniny? Aoka ho fantatra amin'ny jentilisa eo masonay ny famaliana ny ranompanomponao izay nalatsaka. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisentonony mpifatotra. Araka ny halehibean'ny sandrinao dia arovo tsy ho faty ny zanaky ny fahafatesana. Ary valio impitoeny ho antratrany mifanila fonenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiana anao Tompo. Fa izahay olonao sy ondry fiandrinao dia hisaotra anao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ilazanay ny fideranana anao.